să deschideți Cartea Sfântă la Eclesiastul, capitolul 11. Aduc în fața dumneavoastră câteva sfaturi, principii, scrise de înțeleptul Solomon. Citesc de la versetul 1. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în șapte și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ, ori încotro, ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Aceste trei versete evidențiază principiul cauză-efect. Am fost învățați în această seară să dăruim cu inimă leargă, cu dreptate. Poate ne gândim că asta ne va aduce o răsplată și așa va fi. Trebuie de asemenea să luăm în calcul că sunt oameni în nevoi, dar totodată trebuie luat în calcul vorba românului, cine își face, lui își face. Se poate întâmpla, zice Solomon, aici nu știi ce nenorocire poate da pe pământ, și nu doar alții să o găsească sau tu să-ți găsești răsplata, ci tu să ai nevoie de pâinea care altădată ți-a prisosit. Căci tot în popor există o vorbă, că nu este mult să nu se termine. Dragii mei, Scriptura ne învață în Noul Testament cuvintele Apostolului Pavel din Galateni, capitolul 6, acest principiu la care bine să luăm aminte versetele 6 și 7. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și secera. El, nu doar alții, nu doar săraci. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. În viața aceasta ne întâlnim cu efectele acțiunilor noastre, pe care prin cauze noi le-am generat. Noi secerăm ceea ce am semănat. Spunea Solomon aici, când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Acumulările vor duce la revărsări. Și asta e în toate, în domeniul ajutorărilor, în domeniul faptelor bune sau rele. De exemplu, poți să provoști pe cineva în mod repetat, și toate acestea sunt ca și un nor și într-o zi se va revărsa o ploaie, poate de cuvinte sau de alte și alte rele. Vreau să vă arăt din Scriptură, prin două exemple, cât valorează să facem binele când va veni efectul și respectiv când facem răul și vom culege roadele. Spune Scriptura în Cartea Judecător, capitolul 1, despre un împărat foarte barbar, care în cât l-au ajutat puterile, că exista o vorbă în Vechiul Testament, fă ce-ți vor ajuta puterile. A schinjuit pe alții. I-a venit însă și lui vremea. Citesc versetul 5 la 7. Au găsit pe Adonii Bezec la Bezec, au pornit lupta împotriva lui și au bătut pe caneți și pe fereziți. Adonii Bezec a luat fuga. Dar ei l-au urmărit și l-au prins și i-au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare. Adonii Bezec a zis, 70 de împărați cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate strângeau mâncare sub masa mea. Dumnezeu îmi răsplătește și mie cum am făcut. L-au dus la Ierusalim și a murit acolo. Exact cum a făcut, așa i s-a întâmplat și el și-a amintit asta. Și cu degetul cel mare nu s-a mai întâlnit niciodată. Zicea Solomon în finalul versetului 3, și unde cade copacul, acolo rămâne. Sunt cauze și efecte temporare. N-am semănat anul acesta, noi nu culegem, semănăm la anul. Dar sunt cauze și efecte definitive în care nu se mai poate face nimic, procese ireversibile. Iată însă și un caz pozitiv, Citesc din cartea 1 Samuel, capitolul 30. David a fost un om fugărit multă vreme de socrul și împăratul Saul, dar Dumnezeu a rânduit ca odată să aibă și el lucruri pe care le putea da la alții. Și citesc aici succint de la versetul 26 despre donațiile sale. Când s-a întors la Siclag, David a trimis o parte din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor, spunându-le aceste cuvinte: iată darul pe care vi-l fac din prada luată de la vrăjmașii Domnului. A trimis celor din Betel, celor din Ramot, de la Miazăzi, celor din... și enumeră câteva localități în toate locurile pe care le străbătuse David cu oamenii lui. Pentru că și ei l-au ajutat. Iată că au primit și ei un cadou, numai Nabal n-a vrut să-l ajute. Însă a venit vremea când David, împărțind pâinea, să ajungă din nou să aibă nevoie de ea. Știți când? Când a ajuns rege. Vă puteți imagina așa ceva? Hai să zici că până a fost partizan, avea și el nevoie să-i dea cineva, dar a ajuns pe tron. A fost flămând el și mulți ai lui. Și spune Scriptura în 2 Samuel, capitolul 17, că fiind fugărit de data asta de fiul său Absalom, desculț, cu capul descoperit, fără coroană regală. Citesc de la versetul 27, când a ajuns David la Mahanaim, Șobi fiului Nahaș din Raba, fiul lui Amon, Machir fiului Amiel din Lodebar și Barzilai Galadit din Rogelim, au adus 4 ligiene, vase de pământ, grâu, ors, făină, grâu prăjit, bob, linte, uscături, miere, unt, oi și brânză de vacă. Au adus aceste lucruri la David și poporul care era cu el ca să mănânce, că ziceau: poporul acesta trebuie să fi suferit de foame, de oboseală și de sete în pustie. S-au întors? Da, exact când avea nevoie. Este un vers ce îmi place. Dă azi cu drag la toți și du-te azi cu drag la toți, ori pot, ori nu pot să te cheme. Și atunci când tu nu ai să poți, vor veni ei, ori nu te teme. Amin. Un al doilea principiu l-am observat în versetul 4, Eclesiastul, capitolul 11. Cine se uită după vânt, nu va semăna. Și cine se uită după nori, nu va secera. Deci iată că sunt oameni care socotesc că nu este timpul optim, nu-i vremea bună, nici pentru semănat, nici pentru secerat. De aici vă rog să rețineți principiul necesității, nu al oportunității. Sunt în viață lucruri necesare, care trebuie făcute, indiferent că avem cel mai propice cadru sau că nu suntem chiar în formă și prea bine dispuși. Aș aminti situația din Hagai, capitolul 1. Poporul era întors în robie de câțiva zeci de ani, nu, de câțiva ani, ar fi urmat aproape 20 de ani, din 536 până în 520, și Domnul a descoperit gândurile lor. Citesc de la versetul 2. Poporul acesta zice: n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Nu sunt împrejurări favorabile. Nu există un decret. Poate se gândeau la cel vechi prin care se sistaseră acțiunile de acolo. Și întreabă Domnul, versetul 4, dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta stă dărâmat? Referitor la lucrarea sfântă, sunt oameni gata să lucreze pentru Domnul. Și nu se uite că sunt nori. Că dacă te uiți după nori, și dacă m-aș uita eu la dumneavoastră, dacă toate fețele se uită frumos la mine, n-aș mai predica în veac, până aș aștepta ca și ultimul din adunare să-mi zâmbească. Sunt nori. Poate din greșeală pe unii nori eu i-am suflat și sunt acolo. Dar asta nu înseamnă că nu mai slujim sau nu mai cântăm. Când se spunea la râvnă, mă gândeam Că mulți poate s-au dus în misiune cu pasiune, dar când au avut probleme, cineva a predicat prea mult, lor nu le-a venit rândul, sau cineva a prorocit și în urmă s-a ales cu un reproș, și dacă te uiți după vânt și după nori, nu mai lucrezi. Dar e o necesitate. Trebuie să o facem, zicea Apostolul Pavel, și chiar dacă o fac de silă. Și sunt situații în care numai dispoziție nu ai. Sunt probleme. Dar dacă în grădină trebuie lucrat fără să ții cont întotdeauna de niște condiții meteo foarte bune, cu atât mai mult în lucrarea Domnului. Asta e valabil și în cele pământești. Că dacă toți stăm să așteptăm că noi nu o să lucrăm pe grădina până o să ne cumpărăm întâi tractor, nu mai muncim. Dragii mei, eu sunt de acord cu tot ce s-a spus în seara aceasta să-i ajutăm pe săraci. Dar îndemn pe toți săracii să citească versetele de milă care s-au citit în seara asta. Știți ce scrie acolo? Să nu-l faci rob pe fratele tău sărac și să-l pui să-ți muncească cu ziua. Dar dacă nu vrea să muncească nici cu ziua, să-i dai? Deci iată că este foarte necesar să-i ajutăm. Și dacă nu poate să plătească, să-l ierți după ce a muncit 7 ani, adică 6. Doamne, ajută-ne să înțelegem necesitățile. În condiții de prosperitate se consideră că în economia de piață un principiu de bază este cel al plăcerii. În condiții de criză se modifică principiul fundamental și nevoia devine la bază, nu plăcerea. Un al treilea principiu din Eclesiastul capitolul 11 l-am reținut din versetul următor, 5. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac coasele în pântecile femeii însărcinate. Între timp știința a mai aflat câte ceva, dar nu toate. Tot așa, nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Principiul tainei divine. Sunt lucruri pe care le știm și lucruri care nu le știm. Zicea Elisei, 2 Împărați, capitolul 4, către Gehazi, las-o că e întristată și Domnul nu mi-a făcut de cunoscut, mi-a ascuns lucrul acesta. Aici v-aș aminti cazul Iov. Știți de ce au greșit prietenii lui? Vroiau să dea explicații la toate lucrurile. Și înțeleptul zice în Proverbe, dacă vezi pe un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă bază într-un nebun decât în el. Că șansa să nimerească e după legea probabilității. Trebuie să lăsăm loc pentru taina lui Dumnezeu. Este exact ca și în întâmplarea aceea când Domnului se întâmpla când una bună, când una rea. Și când era cea bună, zicea, e binecuvântare. Când era ceva rău, zicea, blestem. Și el zicea, nu știu, voi vedea ce urmează. Este un loc al tainei lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le explică nici la îngeri. Domnul Iisus a spus, cât despre lucrul acesta, n-a vorbit tata cu nimeni. Să fim încredințați. Deuteronom 22-29, lucrurile descoperite sunt ale noastre și cele ascunse ale Domnului. Păziți-vă să răspundeți. Avea fratele Simeonuc o vorbă, zicea, la întrebările cele mai grele răspund mai ușor. Nu știu. Astea rămân pe seama lui Dumnezeu. Când a luat Dumnezeu cuvântul, spune Scriptura în Iov 38, la 41, a pus niște întrebări, cine, unde, și oamenii s-au văzut pe nicăieri, cei tăi prieteni tăcuseră, Elihu, și-a încetat și el cuvântarea. Și Iov a adăugat în final, Doamne, am vorbit despre lucruri care nu le cunosc, nu le știu. De aceea este bine să așteptăm în tăcere răspunsul Domnului. Să ne lumineze El cu sfaturile Lui. A s-a întrebat prin profeți, Domnul, ai fost tu de față la sfatul Domnului? Și zicea acolo, dacă ai fost, vorbește, dacă nu, taci. Nu le știm de ce e așa, de ce nu e altfel. Numai Dumnezeu le cunoaște pe toate. Însă să avem liniștea că acest Dumnezeu care le cunoaște pe toate lucrează spre binele nostru. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume celor chemați după planul său, Romani 8, 28. Și care e planul? Scrie în continuare, de la versetul 29, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său și El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Mare-i Dumnezeul nostru! În veșnicia viitoare vom lua cunoștință de taine. Sunt multe lucruri care nu le știm. Gândiți-vă la Apocalipsă. Câte idei și păreri! Vorba cuiva, după 25 de ani toate cărțile scrise pe Apocalipsă se dovedesc a fi false. Și scoatem alte interpretare și alte interpretare. De aceea ne și ferim să vorbim prea mult, să ne ajute Domnul în ceea ce suntem încredințați, să trăim așa cum se cuvine, amin? Un alt principiu. Versetul 6. Dimineața seamănă sămânța și până seara nu lăsa mâna ta să se odihnească. Fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. L-am numit principiul efortului timpuriu și permanent. Scoală-te de dimineață. De dimineață înseamnă dinainte de 7 ani. Din tinerețe, pentru cei care sunt de vârsta asta. Depuneți efort de acum. În cele școlare, în cele sfinte și nu vă opriți. Sunt unii care pornesc bine, clasa 1, 2, 3, 4, premiul 1, clasa 5, premiul 2. Până la 8-a rămân cu mențiune, liceu, absențe. Pornește bine și ține-te de treabă, așa ca Rut. S-a ținut până seara, zice, s-a odihnit o clipă în casă, Rut 2, și s-a dus împreună cu ceilalți până s-a terminat seceratul în două sezoane, în două culturi. Pentru că e absolut necesar. Nu știi ce reușește aceasta sau aceea. Dar dacă de orchestră nu te ții, de fanfară nu te apuci, păi ești tânăr. Și apoi și celorlalți le spunem, nu te opri până seara. Mai auzim pe câte unii la 30 ceva de ani, au mai să cânte alții. Zici, eu am cântat când a fost de vârsta lor, frumos, ai pornit dimineața, dar s-a făcut seara cam de vreme. Principiul efortului timpuriu și permanent. Aș exemplifica în mod pozitiv prin persoana lui Iosif din Egipt. De vreme a fost băiat bun, din copilărie. Pentru că mai sunt unii care zice, mă pocăiesc, dar puțin așa, puțin mai târziu, ca leneșul, mai puțin. De săptămâna viitoare postesc. A fost copil bun de mic. A ajuns în casa lui Potifar și a rămas la fel de bun. A ajuns în penitenciar și poate unii dintre noi ne-am fi pierdut cumpătul și am zis, gata, am slujit pe Dumnezeu atâta vreme. La ce? A rămas la fel, nu știi ce va izbuti. Eu mă gândesc că Iosif se gândea că va rămâne administrator în casa lui Potifar. Asta a căzut și a gândit, cu vremea o să se termine ani de detenție și probabil va rămâne funcțional la penitenciar. Poate asta va reuși. N-a fost aceea, a fost alta pe care o usese Domnul în plan, că adineaori am vorbit despre taina lui Dumnezeu. Noi să acționăm și să ne facem datoria, amin? Asta în cele sfinte și în cele pământești. Pune mâna și muncește, fii activ. Cineva a întrebat pe un medic, e ceva congres sau sesiune specială pe tema creierului la București cu specialiști din mai multe țări. Și specialistul a răspuns, dacă vreți să nu suferiți de demență la bătrânețe, să nu vă slăbească mintea, atunci dați de lucru creierului. Și spunea ce vreți, cântați, citiți, studiați, munciți, ceva care să vă țină tot timpul în activitate. Pentru că toți specialiștii ne spun că mintea, de fapt, nu îmbătrânește într-o proporție atât de majoritară cu trecerea anilor, ci mai degrabă cu inutilitatea, cu pasivitatea. De aceea este bine și la 40 de ani să mai înveți versuri. Și dacă nu le reciți în adunare, deși ai putea o face, pentru pasiunea ta spirituală, să lauzi pe Domnul versuri pe care le știi pe de rost, ar fi frumos. Este important. Doamne, ajută-ne! Un alt principiu, versetele 7 și 8. Dulce este lumina și este o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Principiul efemerității vieții. E normal să te bucuri de viață, dar întotdeauna, cum se spunea tot în seara aceasta, că moartea e mai aproape de noi decât bătrânețea, să ne gândim că viața are și un capăt. Pentru că altfel vom acționa. Zilele acestea am făcut două bănci, că la o masă din curte îmi lipsea ceva potrivit. Și m-am gândit, dacă în ziua înmormântării mele o să plouă, aici o să stea frații care slujesc la masa asta. N-am discutat cu nimeni. Dar e un gând real. E bine să te gândești. Nu să fii obsedat de asta. Dar să te gândești că ești trecător. Când a fost în vara asta la părinți, s-a uitat tatăl la mine, m-a fost așa cărun și a zis, măi, nu vine să cred că tu ești copilul meu. Ai îmbătrânit sub ochii noștri. Da, asta este. Trecem. Ani în zbor, ni se duc, zilele iute trec. Zicea Solomon, bucură-te, dar gândește-te că vine vremea și se încheie viața. Ei, și atunci iar ne întoarcem la principiul anterior. Scoală-te dimineața și fă treabă, că până de seară nu-i mult. Și după ce se dă stingerea, iar m-am amintit de fratele Simeonu care spunea, iar vă grăbiți să vă culcați, de somn nu scăpați, zicea dumnealui mereu, când îi vedea că nu mai stau puțin la studiu. Vorba fratelui. Un alt principiu. Versetul 9. Bucură-te, tinere, tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că și pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Principiul plăcerii responsabile. Nu insist, un singur aspect. Nu există faptă care să n-ajungă cel puțin la o judecată. Există ordinea judecăților, judecata proprie, dacă ne-am judecat singur, 1 Corinteni 11. 2. Judecata comunității. Când ca adunare sau ca familie pentru copii se ia o măsură. 3. Judecata lui Dumnezeu când suntem pedepsiți de Domnul aici. 4. O sunt odată cu lumea. Vă rog să rețineți, nu există faptă care să n-ajungă măcar la una din aceste judecăți. Ori la judecata ta, și atunci conștiința va fi un procuror sever și îți dai seama că ai greșit și trebuie singur să te smerești, ori se ajunge la judecata celor din jur, ori la Domnului și vine vreo boală, vreun necaz, ori la judecata din ziua de apoi, nu scapă fără o judecată. Repet, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Spune aici, în capitolul 12, versetul 14, sunt cuvintele lui Solomon. De aceea, Doamne, ajută-ne să ne judecăm înainte, cum zice Apostolul Pavel, 1 Corinteni 10, judecați voi singuri ce îi bine să faceți. Doamne, îndură-te de noi. Ca nu cumva în urmă, când se va rosti vreo judecată, să ne pare rău. Și un ultim principiu, versetul 10, gonește orice necas din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Principiul sfințirii la tinerețe. Întreb adesea pe tineri când vorbesc cu ei, ai vicii? Scapă-te de ele acum. Ai păcate cronice? Că mai greșim? Suntem supuși greșelii și la 100 de ani. Dar rele care să le lași cu bună știință în viața ta, de exemplu, sunt supărăcios, gonește-o asta. Sunt lacom, scapă-te de ea. La tinerețe, fiecare să cerceteze pe sine. La tinerețe vă eliberați ușor. La bătrânețe, vorba lui Nicodim, se poate naște un om bătrân. Da, se poate când se pocăiește, dar dacă a fost pocăit și tot așa a rămas, asta e foarte grav. V-aș lăsa o temă pentru acasă, dragi tineri, să citiți din cele două epistole scrise de Apostolul Pavel lui Timotei, cea din tâi 6 capitole, cea de-a doua 40 capitole, asta până în vacanță, când mai aveți teme, nu? Înainte. În câte versete Apostolul Pavel îi zice să se scape de unele rele? Timotei era tânăr. 2 Timotei 2 cu 22, hai să începem. Fugi de poftele tinerețe. Apropo, s-a predicat în seara asta de un cuget curat, 1 Timotei, capitolul 5, să nu faci nimic cu părtinire. Timotei, unde vezi slăbiciuni, operează-le repede, pentru ca nu cumva să se cronicizeze, să îmbătrânim cu ele. Și ce e grav, să te căsătorești cu vicii. Da, da. Mai bine pansează-te acasă la tata și la mama decât să te panseze nevasta. Cu răni, și iară cu doctorii și așa mai departe. Principiul eliminării răului la tinerețe. Domnul să vă dea îndurare. Amin.